17:06, dobro veče vam želim u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, kao i svakog ponedeljka do 18 sati, zdravstvena tribina. Večeras govorimo o poremećaju mokrenja, odnosno o nekontrolisanom mokrenju. Kako se ovaj zdravstveni problem koji bitno remeti kvalitet života leči kod žena, a kako kod muškaraca? U studiju Radio Beograda 1 je primarius dr. Mirko Jovanović, urolog. Doktore Jovanoviću, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče, Livera, vama i vašim slušalcima.
Medicinski problem o kome govorimo večeras naziva se stručno inkontinencija. Ovo je prilika da naravno vi objasnite.
Jeste, inkontinencija podrazumeva nevoljni gubitak mokraće između dva akta mokrenja. Ono što moramo reći da šta je normalno stanje i šta je prirodno, da između dva akta mokrenja, dva čina mokrenja, pacijent bude u potpunosti suv, znači nije dopušteno nikakvo curenje, nikakva vlažnost između dva čina mokrenja. Svaki taj gubitak mokraće između dva čina mokrenja podrazumeva se, zove se inkontinencijom. Naravno, ta inkontinencija može biti manjeg ili većeg stepena u vidu gubitka nekoliko kapi mokraće do kompletnog umokravanja. Zavisno od načina života samog pacijenta, njegovih socijalnih navika, taj manji ili veći gubitak će njega dovesti pre ili kasnije kod lekara na kontrolu i ispitivanje i zahtevaće lečenje.
Naravno, rekli ste zavisno od načina života, stila života, ali od količine tečnosti koju čovek popije i hrane koju jede. Moram da vas pitam, da li postoji broj koji ilustruje koliko je normalno u proseku da čovek, odnosno žena, mokri dnevno?
Znači, ono što se smatra za normalno mokrenje u toku dana, to je 4 do 6 činova mokrenja, znači 4 do 6 mokrenja sa ukupnom količinom tečnosti koja varira od litar i pol do 2,5 litra. Opet zavisno od ovoga što ste vi malo pre rekli, od količine unete tečnosti, od količine hrane i vrste hrane koja je unesena, zatim spoljašnjih klimatskih uslova, znači spoljašnje temperature, vlažnosti vazduha, fizičke aktivnosti pacijenta i kompletnog zdravstvenog stanja, stanja bubrega kod te iste osobe. Inkontinenciju, odnosno taj gubitak mokrenja, moramo u startu podeliti na dve vrste, to su znači gubitak kod muškaraca i kod žena, i zbog različitih anatomskih karakteristika, različite dijagnostike, različito lečenje. Tako da, ajde, ovog puta moj predlog je da pričamo o inkontinenciji kod žena, zato što je ona značajno češća.
Da.
I u većem obimu i samim tim i interesantnije možda u ovom trenutku za vaše slušalce.
Zbog čega, doktore Jovanoviću, od ovog neprijatnog problema više pate žene? Naime, u oči emisije vi ste mi rekli da gotovo 40% žena ima neki tip nekontrolisanog mokrenja. To je zaista veliki procenat.
Jeste, taj procenat kreće se od 30-40%, pa neki čak u nekim serijama nagoveštavaju da to je 70% žena da je imalo nekad neki problem sa inkontinencijom. Makar poneke gubitak nekoliko kapi, nekad prilikom jakog smejanja, kašljanja, igranja, trčanja, naravno nije za svaku pacijentkinju to karakteristiko. Ono zbog čega žene imaju znači češće tegobe sa inkontinencijom je karakteristika njihovog urološkog sistema, to jest njihove anatomske karakteristike. Ženska mokraća na cevi je značajno kraća nego kod muškaraca, samim tim je znači ti mišići, odnosno sfinkteri koji se nalaze oko mokraćne cevi i znači ti mišići koji zatvaraju tu mokraćnu cev su slabiji i dolazi češće do inkontinencije. Ono što moramo naglasiti da postoje dve vrste inkontinencije. Jedna je znači stresogena, pri čemu po tom, da kažem, stresogenom mi ne podrazumemo ono što bi naravno rekao klasično taj stres koji se doživi već akutni, brzi, nagli porast pritiska u trbušnoj duplji u vidu, znači, neke fizičke aktivnosti, znači fizičkog rada, trčanja, kijanja, kašljanja, gde, znači, povećanjem pritiska u trbušnoj duplji se poveća pritisak, znači, na mokraćnu bešiku. Mišići koji se nalaze oko mokraćnog kanala nisu u stanju više se suprotstave tom pritisku iz mokraćne bešike i dolazi do curenja mokraće.
Da li je to zbog slabljenja mišića karlice koji
jeste,
prate
ti mišići u stvari se nalaze u podu male karlice, u podu male karlice, a slabost tih mišića je karakteristična upravo za žene, naročito za žene koje su imale nekoliko porođaja. Već posle drugog porođaja procenat žena koje imaju tegobe sa stresogenom inkontinencijom se kreće negde i do 60-65%.
Da, izvolite.
Druga vrsta inkontinencije, znači urgentna ili nagonska inkontinencija, koja podrazumeva hitne, neizdržive nagone na mokrenje, gde pacijent ne može stići do WC-a, mora biti vezan u svom životu za prisustvo ili vrlo dobru orijentaciju gde mu se nalazi toalet, do te situacije da se on praktično umokrava i ne može stići do tog planiranog toaleta.
Da. Kad govorimo o prvom uzročniku, odnosno vrsti inkontinencije, nevoljnog gubitka mokraće kod žena, rekli ste da se javlja usled dve ili tri trudnoće kao posljedica fizičkih promjena, dakle posle porođaja, ili u menopauzi. To je zanimljivo. Zašto menopauza? Kakve ima veze?
Menopauza zato što dolazi do promjene, znači sastava hormona u ženskom telu, odnosno do gubitka određenih hormona, odnosno njihove koncentracije u krvi, mišićima i u svim ostalim delovima tela, te dolazi do slabljenja tih mišićnih vlakana, gde se mišićna vlakna, praktično koje su bila nekad aktivna, kvalitetna, pretvaraju u određene vrste vezivnog tkiva, koje više nemaju takvu jačinu za vršenje kompresije na mokraćni kanal. I zbog toga dolazi naravno do inkontinencije. Slične stvari se dešavaju, znači prilikom trudnoće, odnosno prilikom porođaja, dolazi do razlačenja tih mišićnih vlakana i njihovog posle nepotpunog oporavka. Žene zaborave da rade određene vežbe koje im svi preporučuju, takozvane kegelove vežbe, opet za koje moram reći da ipak mora biti pokazano od strane stručnog lica, te ukoliko se ne rade te vežbe, ne vrati se muskulatura u pređašnje stanje, pređašnje mislim pre porođaja, dolazi do problema sa inkontinencijom, koja kako ide vreme i kako se ne vežba, dolazi znači do sve veće i veće inkontinencije, do trenutka praktično da se ta inkontinencija mora lečiti hiruškim putem.
Gost zdravstvene tribine prvog programa Radio Beograda večeras je primarius dr. Mirko Jovanović, urolog. Razgovaramo o nevoljnom gubitku mokraće, odnosno inkontinenciji kod žena, ali govorit ćemo u drugom delu emisije i kod muškaraca. Telefoni za vaša pitanja su 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktor Jovanoviću, kad ste objašnjavali urgentnu ili nagonsku inkontinenciju, rekli ste da se prepoznaje u prevelikoj aktivnosti bešike koja se prazni na najslabiji podsticaj. Zbog čega se javljaš? Kao posljedica oštećenja čega?
Pa postoje određena stanja koja mogu biti posljedica oštećenja same strukture mokraćne bešike, njenih mišićnih i vezivnih vlakana, dok sa druge strane značajno češća su oštećenja praktično neurogenog sistema, odnosno sistema koji nerviše mokraćnu bešiku, znači te impulsi koji dolaze za samu inicijaciju akta mokrenja su, da kažem, poremećeni. Mi takva stanja zovemo tim takozvanom neurogenom bešikom. Pored toga imamo neka stanja koja su, da kažem, svakodnevna. Svak zna da ukoliko je emocionalno uzbuđen, ukoliko ima strah, anksioznost, da on češće ide u toalet kao studenti pred ispit ili ukoliko se nešto iščekuje. Znači, može biti psihogena komponenta, neurološka komponenta ili znači sama ta organska komponenta gde je oštećenje samog zida mokraćne bešike. Naravno, mi u toku dijagnostike, same anamneze sa pacijentom, utvrdimo kojim putem dalje ići i samim tim i način lečenja.
Da li je određeni alarm za uzbunu u smislu da je potrebno javiti se lekaru? Jedna životna situacija koja se najčešće kod žena javlja u večernjim časovima, pa čak i kod mladih devojaka, ukoliko isprazne bešiku i odu na spavanje, posle izvesnog vremena, desetak minuta, javlja im se opet potreba za mokrenjem.
Znači moramo povezati, znači ono moramo razlučiti, odnosno odvojiti šta je to kad neko ima u određenom trenutku ili određeno doba dana, da kažem, češći nagon na mokrenje od, znači, inkontinencije urgentnih nagona kao vrsta dijagnoze koju mi postavimo u urologiji. To što ste vi opisali, to je najčešće nešto što se događa kao način življenja, naročito moderne, vi ste sad rekli, devojke, a ja mogu reći moderno čoveka, da je on u toku dana, u toku brzog življenja zaboravi da uzima određene količine tečnosti koje mu organizam traži. Kada se oslobodi svojih svakodnevnih obaveza, on onda prione na kafu, čaj, mleko, kakao ili šta već u večernjim časovima i onda se postiče ta brza diureza, znači dolazi do brzog punjenja bešike. Tako da vi ukoliko ste 2-3 puta za redom mokrili, ne znači da imate inkontinenciju niti urgentne nagone. Jednostavno u tom trenutku je vaš organizam pun tečnosti, bubrezi brzo filtriraju i vaša bešika se brzo puni novom tečnošću i ona zahteva njeno pražnjenje. Tako da to što ste vi opisali, taj slučaj zbog čega se ponekad, odnosno dosta često javljaju kod nas u ambulantu, je praktično dovoljno promeniti način života, odnosno te navike, rasporediti, ne smanjiti unos tečnosti, nego rasporediti unos tečnosti u toku celog dana, znači u toku budnog stanja. I onda će stvar biti ok.
Dobro veče, želimo gospodinu Ili iz Beograda, izvolite.
Dobro veče, gospodine doktore, teo bih da vas pitam, ja sam 65 godina, kod mene je prostata registrovana 2010. godine, 60 ml. I tada te godine sam imao PSA 5,5, taj FRI1,55, F kroz T, PSA 0,28. E sad, ove godine, kad sam išao na kontroli, to je bilo u martu mesecu, kod mene je 65 ml, PSA je 1,91, a to je do 4. I FRI, ovaj PSA je 0,47, on je do 1. I F kroz T, PSA 0,22, to. I hteo sam da vas pitam, to znači od 10. godine do sada pijem Proskar 5 mg i Tamsol 0,4 mg. Preko dana je kod mene relativno sve u redu, međutim češće mokrim noću i pitam vas koliko dugo ja mogu da pijem ove lekove, a da se ne operišem.
Hvala vam na javljenju.
Te lekove možete piti sve do trenutka dok oni vama gode, odnosno dok je vaš akt mokrenja i vaš akt pražnja vaše bešike zadovoljavajući. Što objektivno, znači tim analizama koje uradi urolog, što subjektivno da ste vi zadovoljni. Što se tiče tog noćnog mokrenja, znači prva stvar, promenite ove navike koje sam malo prepomenuo, uzimajte tečnost preko dana, nemojte uveče, i ono što morate znati da vaš organizam stari, da vaš san više nije dubok kao što je ranije bio i da vi morate praktično ustati jednom ili eventualno dva puta noću da mokrite. To vam ne može praktično urologija popraviti.
Nagon za mokrenjem, odnosno nevoljni gubitak mokraće, je naša današnja tema. Interesantno pričamo o ovom problemu kod žena, ili on više izražen, ali nam se javljaju slušaoci. Uglavnom da čujemo pitanje gospodina Ranka iz Vlasotinac. Izvolite.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ja vam pri čistoj savesti govorim. Ne Ranko, nego Branko.
Izvinite,
Zatelit
Branko.
Zatelit je dosta doprinose za mokrenje. Ima se čovjek muškarac iz Piša, za žene ne znam. Ima se iz Piša. Satelit ga gađa u patku, proširi u mokrenje, kada nakon minut dva opet ga tera da piša. To vam pri čistoj savesti govorim.
Dobro, hvala vam na javljanju. Doktore Jovanoviću, ispitivanje pacijenata sa inkontinenciju.
Ne znamo samo čiji je satelit, da li je ruski ili američki, to moramo znati.
Dakle, kad govorimo o ovom problemu inkontinencije, ispitivanje pacijenata sa inkontinencijom, znači šta obuhvata dijagnostika?
Pa malo pre ste rekli da smo krenuli priču da o ženskoj inkontinenciji, ali se većina muškaraca javlja. Upravo je ono što sam na početku vam rekao, treba da prebacimo, da bude definitivno, da definišemo da je emisija za žensku inkontinenciju. Absolutno. Zato što kada čuju pacijenti, slušaoci ili kako god ih nazovemo urolog, svi se vezuju da to isključivo lečenje muškaraca. Međutim, moram reći da je urologija grana medicine koja se bavi poremećajima, znači urotrakta, znači sistema u organizmu koji vrši filtraciju i deponovanje i izbacivanje mokraće napolje. Taj sistem imaju muškarci i žene. Tako da urologija je apsolutno zadužena i za muškarce i za žene.
A zašto postoje te predrasude, odnosno neznanje, to što
jeste,
vi kažete,
naročito
svi vezuju urologa za muškarce, a ginekologa za žene?
Jeste, naročito neznanje, moram reći.
Da, neznanje.
Prva stvar, neupućenost, da inkontinencija kod žena, ja moram sad zaista naglasiti da nije normalno stanje. Jer masa slušateljki će se prepoznati da je otišla kod ginekologa, da se požalila da gubi sigurno malo mokraće i da su joj rekli to ti je normalno posle porođaja. Moramo definisati, to nije normalno. E to, što se ti ginekolozi ne bave problematikom inkontinencije, ne znači da je to za te pacijentkinje normalno. Znači, treba ići kod ljudi koji se bave problemima sa inkontinencijom. Znači, osnovna stvar, urolozi se bave inkontinencijom i mali broj, znači, ginekologa. Znači, inkontinencija je problem koji se da rešiti. I svakako, žene treba za inkontinenciju se javljaju urolozima koji se bave inkontinencijom.
Koliko?
Ili da kažem uroginekolozima, ta specijalizacija kod nas još uvijek ne postoji, ali znači uroginekolozima, ljudima koji se bave problemom sa inkontinencijom.
Dragomir je na vezi, izvolite, gospodine.
Ja sam htio da pitam, pozdravljam vaše goste i vas.
Prvo da vas pitam, da li znate šta je naša večerašnja tema? Znam. To je nevoljni gubitak mokraće.
Znam, ali u vezi i muškaraca tu je u pitanju.
Dobro, izvolite. Da li vi patite od tog problema?
Pa ja sam htio da pitam ovako, kad zaspim čvrstim snom, onda nemam potrebu za mokrenjem. Ali kad se budim svakih dva sata, dva sata, ja osjećam potrebu da mokrim. Šta se tu dešava sad?
Pa moj savjet vam je da zaspite čvrstim snom uvek i bit će sve u redu.
E pa, da li može u ovom vremenu se zaspiti čvrstim snom?
E pa, za ovo vreme nisam nadležan, samo za urologiju.
Dobro, hvala vam.
Možda bi trebalo da zaista obratite pažnju na stanje vaše prostate. Da čujemo slušateljku Ružicu iz Beograda. Dobro večer.
Dobro večer. Pa evo mog, ajde da kažem, problema. Ja mogu i po 5-6 sati da ne uriniram, negde sedim. Kako se primaknem zgradi, kući, vratima, poziv se povećava. Noću ne ustajem uopšte. Da li je to patologija? Hvala.
Patologija nije, već ono što sam malo pre podelio, to je neka psihogena komponenta, da vi na psihogene bazi praktično očekujete da imate toalet u blizini i polako vaš mozak daje komandu vašem centru za mokrenje da se priprema da isprazni vašu bešiku i jednostavno je to vrsta navike i odnosno psihogena reakcija. Nije ni za kakvo ispitivanje, niti je patologija.
Nevoljni gubitak mokraće kod žena, nekontrolisano mokrenje kod žena, tema o kojoj govorimo, gost je primarijus dr. Mirko Jovanović, urolog. Kad govorimo o ispitivanju pacijenata koji pate od pacijentkinja, uglavnom od ovih problema, šta sve dijagnostika obuhvata?
Pa pod broj 1, pacijentkinja kad dođe u ordinaciju, prvo sledi anamneza, kao i svuda u medicini, znači na razgovor sa pacijentom, gde ljudi koji su iskusni već u toku tog razgovora mogu definisati i videti u kom pravcu će ići dalje ispitivanje, odnosno šta je osnovna tegoba kod te pacijentkinje. Nakon toga mi idemo, sprovodimo određeni algoritam ispitivanja koji podrazumeva, znači, klasične mikrobiološke laboratorijske analize kod pacijentki, znači klasične analize krvi i mokraće, Nakon toga sledi ultrazvučno, znači ispitivanje, klasičan ultrazvučni pregled urotrakta, po potrebi određeno rengensko snimanje sa kontrastom ili bez, i nakon čega se odlučujemo za cistoskopski pregled. Cistoskopski pregled podrazumeva, znači, pregled mokraćne bešike i mokraćnog kanala, da kažem, iznutra, pod vizijom, sa jednim optičkim instrumentom, gde stičemo, znači, utisak, odnosno dojam o tome kako izgledaju te anatomske karakteristike tih organa koji su nam, naravno, u cilju da ih ispitamo. Ukoliko se odlučimo, ukoliko ima potrebe, idemo dalje u smislu daljeg ispitivanja, koje se završava određenim urodinamskim ispitivanjem, koje podrazumeva, znači, veštačko punjenje mokraćne bešike i detektovanje na računaru pritisaka u mokraćnoj bešici, mokraćnoj cevi, pritisaka, znači, praženja mokraćne bešike, mokraće koja je ostala, pritisaka zatvaranja sfinkternog zatvarača mokraćne cevi, i nakon toga mi imamo kompletan uvid u situaciju, odnosno stanje kod pacijentkinje. Ukoliko nam treba, mi tražimo, znači, pregled određenih drugih specijalnosti, neurologa, fizijatra, neurohirurga, hirurga, ginekologa, da. I ko već smatramo da nam treba.
Naravno, pričat ćemo o tome koja je terapija najdelotvornija, ali moram, pre nego što uključimo slušateljku Gordanu iz Beograda, da vas pitam da li sve ovo što ste objasnili ima veze sa građom žene, u smislu sitna, krupna, visoka, niska, debela, gojazna, mršava i tako dalje?
Pa nema precizno sa građom, ako podelimo tip žena, da li je ona visoka, niska, a ono sa čim zaista ima veze je, znači, telesna masa, znači gojaznost, kao naravno definisano oboljenje u medicini, odnosno obesitas, je jedna od osnovnih karakteristika koju, ako pridodamo na slabost mišića, znači gojaznost, odnosno naknadni pritisak sala koji se nalazi u trbuhu na pod male kalice, apsolutno dovodi do inkontinencije. Znači, veliki broj pacijentkinja koje sam ja dijagnostikovao, analizirao, koje su dolazili kod me u ordinaciju, znači, među prvim savetima, među prvim stavkama u lečenju je, znači, redukcija telesne mase, da ta telesna masa se nekad mora redukovati do 20-30% da bismo uopšte dalje razmišljali o daljim vrstama lečenja.
Da,
znači,
da bi terapija
redukcija,
bila delo.
Prvo redukcija telesne mase,
da.
Pa onda kad se telesna masa dovede na određen nivo, onda tek razmišljamo kojim ćemo vrstama lečenja dalje ići.
Gordana iz Beograda i Momčilo iz Lozovika, da čujemo slušateljku Gordanu. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče i pozdravim.
Dobroveče.
Voditelju, jer vas slušam svakog ponedeljka, a i gospodinu Jovanoviću. Samo niste rekli gde doktor urolog radi, jer ja nikad nisam išla urolog, bila sam zdrava kod Ren, trenutno sam bolesna. Imam ulkus kruvi se i ležim, i tako da imam problem stvarno sa češćim nagonom, a pila sam vode kad sportista mnogo, uvijek sam pila 2-3 litra vode, nisam debila, imam 57 kila i tako. Šta doktor predlaže, i molim samo gde radi doktor Jovanović?
Što bi rekli, googlovat ćete pa ćete naći, tako obično ide, ćete se informisati posle emisije. Što se vas tiče, znači, pod broj 1 upravo sprovesti algoritam koji sam malo pre rekao, krenuti od jedne priče sa specijalistom, uraditi ove mikrobiološke laboratorijske analize, ultrazvučni pregled, pa onda odlučiti da li ima potrebe ići u dalju i dublju dijagnostiku.
Momčilo iz Lozovika, izvolite.
Dobro večer. Ovo je Ilić Momčilo, u stvari dom. Nisam trebao da kažem Ilić, ali nema ves. Ja sam da vas pitam, doktora, zbog čega ja mokrim čistu, ali to je u vezi prehlade. Kroz koji deo tela ulazi prehlada, molim vas, to mi je...
Kako mislite kroz koji deo tela ulazi prehlada?
Pa da, ja sam primetio kroz mehur...
Vi hoćete da pitate da li ste prehladili bešiku možda?
Pa dobro, ali to se dešava često, na svaki 2-3 dana, ili u letnjem periodu, ili u zimskom, bez obzira u kom dobu godišnjem.
Da se šalim ili ne?
to je problem. Hvala vam, izvolite da.
Pa klasična prehlada može ona bude osnova, znači ona najopasnija srpska bolest, to jest promaja. Klasična prehlada ulazi znači preko respiratornog sistema. E sad, infekcija bešike ulazi znači preko urogenitalnog trakta, kuda ne može baš da ide promaja. Tako da to moramo razdvojiti. Klasična prehlada znači ide preko respiratornog trakta, ne preko urogenitalnih organa.
17:30, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, tema večerašnje zdravstvene tribine, nevoljni gubitak mokraće, odnosno inkontinencija kod žena. Gost je primarijus dr. Mirko Jovanović, urolog. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Nemate dovoljno kredita. Molimo vas, testirajte se na HIV. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Reditelja Gladijatora Ridleya Scotta stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu. Jedan čovek protiv egipatskog carstva. Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus. Bogovi i kraljevi. U bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Film.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Diamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti. Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Big Band RTS, večer Ray Charlesa. Uroš Perić, klavir vokal, Slovenija. Specijalne gošće, vokalna grupa Perlete, Slovenija. Sandra Feketija, Suzana Labazan, Blaška Oberstar. Kolarčeva zadužbina, utorak 16. decembar, 20 časova. Karte u prodaj na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Diamant. Dobro jutro, nenadmaziv. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Kinesko-srpski odnosi su poput ultrabrzog voza, rekao je premijer Li Keqiang. Hoće li summit Srbiji doneti i takve pruge? O ekonomskim odnosima dve zemlje i najavljenom investiranju Kine u region govore dr. Miroslav Zdravković, urednik makroekonomije, Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja i Li Jun, naučni saradnik Kineskog instituta za savremene međunarodne odnose. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 39 minuta, nastavljamo razgovor sa našim gostom, primarijusom doktorom Mirkom Jovanovićem, urologom. Govorimo o tome zbog čega gotovo 40% žena, u prvom delu emisije se spomenuli, čak i 70% žena ima neki tip nekontrolisanog mokrenja, zašto dolazi do nevoljnog gubitka mokraće. Dakle, to je naša večerašnja tema. Još jednom ću ponoviti telefone 011-322-5099 i 011-322-5499. Stigli smo do mogućnosti lečenja. Dakle, koja je terapija i na čemu se zasniva?
Kada sprovedemo ovaj dijagnostički algoritam koji smo malo prepomenuli, u saradnji i razgovoru sa samim pacijentom i znači količini tih tegoba odlučujemo se za jednu od vrsta lečenja. Naravno, uvek ukoliko su tegobe male ili ukoliko tek započinjemo lečenje, odlučujemo se za najlakšu metodu. To su najčešće, to je fizikalni tretman koji podrazumeva fizičko vežbanje, zatim biofeedback, to jest vežbanje sa mašinom gde je praktično pacijentkinja koristeći svoje mišiće, male karlice, dobija odgovor, znači kompjuterski odgovor koliko stimulaciju je ona proizvela tih svojih mišića. Tu može znači biti korišćena i elektrostimulacija i uključujući znači akupunkturu. To sve potpada pod fizikalne metode lečenja. Postoje znači neke farmakološke supstance koje znači mogu pomoći u određenim vrstama inkontinencije, naročito kod ove urgentne inkontinencije. Ukoliko su te gobe jače izražene i ukoliko znači ovo fizikalne metode lečenja nisu pomogle, pričamo sad naravno o stresogenoj inkontinenciji, mi onda se odlučimo da idemo na operativno lečenje stres urinarne inkontinencije, koja podrazumeva plasiranje traka koje su napravljene od polipropilenskih materijala koje se plasiraju ispod mokrećnog kanala, znači kroz prednji vaginalni zid i podpomažu mišićima male karlice da vrše kompresiju na mokrećnu cev i da vrše njeno potpuno zatvaranje. To jest nakon te operativne procedure pacijentkinja mokri uredno i više nema gubitka mokreće. Ono što moram reći je da te procedure, neke od tih procedura mogu da se izvedu u lokalnoj anesteziji, tako da pacijentkinja već popodne može biti kući, a većina se izvodi praktično u regionalnoj ili opštoj anesteziji, pri čemu pacijentkinja sutradan već ide kući i potpuno, znači normalno, potpuno normalno mokri. Većina ovih inkontinencija stresogenih je nekad vezana i sa spadom organa male karlice, bilo bešike, bilo materice, tako da mi nekad u toku ove hiruške procedure, znači korekcije inkontinencije, radimo i korekciju statike organa male karlice, tako da podižemo i mokrećnu bešiku u njen raniji položaj i vraćamo i matericu u njeno pređašnje stanje.
Na vezi su gospodin Miodrag iz Kruševca i Desanka iz Kragujevca. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer. Dobro večer.
Doktore, prvo da vam kažem, ja sam imao temperaturu 39, imao sam bruh jako veliki. Zatvor sam imao na besiku, nisam mogao da mokrim. Otišao sam u bolnicu, oni su me gledali sve to, ali besiku nisu gledali na ultrazvuku. Vratili me, ja sam pao sa kreveta, nisam mogao da stanem dok nisu me digli. Sutra da sam otišao kod privatnika. Ubacio kateter i kaže, vi imate mokraći kanal, besika se zatvorila, nemo izbacio je možda liter i nešto vode. I odatle nosim kateter. Posle toga sam otišao na operaciju, operisao sam bruh, ali kateter i sad nosim. Otišao sam na urološko, kaže, moraš da nosiš, da piješ lekovi. Dobio sam bakterije. To sam popio, sad nosim kateter i sad pored katetra mi izlazi mokraća. Šta sad treba da uradim? Rekao mi je 3 mjeseca treba da nosim kateter pred 2,5 mjeseca. Urolog.
Da, dakle vi pitate šta vam je činiti.
Šta vam je činiti, znači vi ćete se javiti vašem urologu da se sprovede ispitivanje, morate uraditi pod broj 1 tumorski marker, prostata specifični antigen za rano otkrivanje karcinoma prostate, da se vidi da li vi bolujete od benignog uvećanja ili postoji sumnja na malignu bolest. Zavisno od toga, sprovodi se algoritam za malignu ili za benignu, algoritam ispitivanja za malignu, odnosno benignu bolest. Nakon toga, veličina prostate se određuje, određeni protok kako možete mokriti nakon vađenja tog katetera, proba se medikamentoznom terapijom, ukoliko posle 3 mjeseca ne možete spontano da mokrite nakon vađenja katetera, operativno lečenje za vas. Zavisno od vaše veličine prostate, određuje se tipu operacije kojom ćete biti lečeni.
Desanka iz Kragujevca, dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja samo da vas pitam, ja imam probleme kao u sistemu da mokraću uopšte ne mogu da zadržavam. Ja non stop nosim uloške i to ne male, velike uloške, najveće što postoje. E sada mene interesuje, e sada da vam kažem da sam ja pre 15 dana imala, pre 15 godina imala operaciju ginekološki, znači bio je karcinom, to je sklonjeno i sa tim više nema problema, ali mokraću ne mogu da zadržavam. Da li je to posledica zračenja ili šta je, ne znam.
Znači, kod vas posljedica može biti, znači, prvo hormonski nedostatak, zatim vaše godine, može izračenje da oštiti tkiva, kod vas sprovesti ispitivanje, javiti se, znači, urologu ili ginekologu koji zna da se bavi inkontinencijom, da se sprovede ispitivanje, vidi se koja je vrsta kod vas inkontinencije, obzirom na to što vi pričate, verovatno je ova stresogena inkontinencija i na tegobe koje vi imate, odnosno da morate da nosite pelenu, pošto ste toliko mokre, toliki vam je taj dnevni, da kažem, gubitak mokraće, verovatno ćete ići na operativno lečenje da se stavi ta suburetralna traka i da budete suvi.
Gost Radio Beograda 1, dr. Mirko Jovanović, urolog, razgovaramo o nekontrolisanom mokrenju. Da li ovaj problem o kome ste govorili ima veze sa godinama? Odnosno, da li vam se i mlađe žene obraćaju za pomoć ili ne?
Godište koje se najčešće javlja, znači što je starija populacija, češće se javlja i izraženije su tegobe. Međutim, kako vreme prolazi, sve su znači mlađe pacijentkinje koje se javljaju u ambulantu sa tegobama, bilo stresogene, bilo urgentne inkontinencije. Direktno vezano za način života, za gubitak, znači, kvaliteta te muskulature poda male karlice, znači nekorišćenje, znači, te muskulature pravilno, smanjenje fizičke aktivnosti, dugotrajnije sedenje pred računarima, sve to, znači, ima veze na smanjenje motiliteta, odnosno smanjenje snage tih mišića poda male karlice. Tako da su pacijentkinje koje se javljaju sve češće mlađe životne dobi. Dok je to ranije bilo, znači, za stariju životnu dobu koja je bila vezana, znači, sa slabošću mišića zbog starosti, zbog nedostatka hormona i uopšte propadanja mišićne mase kod starih ljudi.
Milena iz Niša, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, samo da pozdravim na kratko, da ne bih zadržavala liniju vašu, nego da zamolim doktora da mi kaže, ja sam dijabetičar nekih 10 godina, na insulinskoj terapiji sam, da li to mokrenje kod mene treba da bude normalno i kako bi trebalo da bude s obzirom na moje dijabetično stanje?
Pa da li vam je normalno? Da li normalno mokrite ili imate neki problem?
Pa znate kako, nekad mokrim, ja sad ne mogu da odredim da li je to normalno ili nije. Nekad više, nekad manje, kako je rekao već doktor.
Ako ste zadovoljni, to je normalno.
Pa ne bih znala da vam kažem tačno, ali sam razumela da dijabetičari u toku noći više mokre.
Da, da, dakle vi pitate da li je dijabetes dodatni problem.
Dijabetes kao takav, čak jedan od prvih znakova da se posumnja na dijabetes je da neko ode kod lekara da izmeri količinu nivo šećera u krvi, je praktično to noćno mokrenje i noćna žeđ. Znači, dijabetes utiče na češće mokrenje, što zbog broja, znači, tog mokrenja, odnosno količine tečnosti koje se izlučuje, odnosno te poliurije, a u kasnijoj fazi dijabetesa zbog oštećenja, znači, tih nervnih, odnosno motača nervnih vlakana koje nerviraju, znači, vrše inervaciju mokrećne bešike, odnosno slanje impulsa od centra za mokrenje do mokrećne bešike, odnosno od centra u mozgu do centra za mokrenje S23.
Ljubica iz Beograda, izvolite, Ljubice.
Imam inkontinenciju, mokrim vrlo često, išla sam u klinički centar, doktor je odličan, te je sve nalaze, urinnu kulturu, mokraću, onda ultrazvuk i uputio me na urodinaminsku analizu. 3 godine mene već niko ne poziva, to je jedno. Ja sam umeđu vremenu pokušala privatno, odnosno da platim u bolnicu Mišović. Tamo se niko ne javlja na telefon, a ja sam malo invalid, pa teško hodam, tako da se nisam odlučila da idem tamo. A da nekoga vodim sa sobom, to je već i problem pomalo. Onda, šta sam mogla drugo da radim, odem kod opšte prakse, kod doktorke, ona kaže, ajte vi kod neurologa. Ja odem kod neurologa i urade mi MNG. tu su konstatovali da su mi ovi pozadi živci, nervi popustili, znate. I kaže vjerovatno da je polineuropatija u pitanju. U međuvremenu, to je bilo pre 2 godine, u međuvremenu ja imam stvarno probleme sa nogama, to su toplota, bockanja, peckanja i tako dalje. Onda odem kod drugog neurologa i dobijem dijagnozu i lekove, neurontin, B12, već...
Dobro, jel možete da postavite sad pitanje?
Mogu da postavim pitanje, to izgleda ta neurogena inkontinencija, da li tu ima leka? Jer postoje... ja na svakih pola sata, sat, danju, noću i svud, ako odem negde, ja...
Postoji, za vas je mešovita terapija vaše urgentne inkontinencije, znači kombinacija elektrostimulacije i kombinacija, znači ove farmakoterapije. Postoje određeni lekovi koje možete piti, uzimaju se 2 puta dnevno, daće vam ih vaš urolog i vama će za 10, odnosno 15 dana biti sigurno bolje. Da li će vam biti 100% bolje, to je mala verovatnoća pošto vaš osnovni problem leži u vašoj kičmi, ali sigurno će doći do poboljšanja vašeg života i redukcije za najmanje 50% vaših tegoba, odnosno učestalosti mokrenja.
Doktore, javila se slušateljka koja nije žela da se uključi u program, ali pita šta je to takozvano ispadanje bešike i materice.
Ispadanje bešike ili materice i bešike i materice, a može da bude i debelog creva, predstavlja također slabost muskulature poda male karlice. Ovo su organi koje sam naveo koji se nalaze, znači, u podu male karlice. Ukoliko, znači, pacijentkinja stoji, hoda, podiže nešto, gravitacije i pritisak u trbušnoj dupli, žele da te organe izbacu u spoljašnju sredinu. Znači, možemo uporediti, znači, taj spad, ispadanje ovih ženskih organa sa nekom vrstom kile koja se javlja, da kažemo, kod muškaraca. To bi bila neka vrsta kile, da kažemo, kod žena. Znači, usled slabosti mišića dolazi do protruzije, odnosno spada tih organa kroz vaginu ka spoljašnjoj sredini.
A šta? Naravno, postoje, znači,
U prvoj fazi, znači, da se spreči fizički rad, podizanje teškog tereta, fizikalna terapija u smislu jačanja tih mišića. Ukoliko je ta faza već odmakla, onda isključivo, znači, hiruško lečenje. Ukoliko je u ranoj fazi se ne pomogne, ta faza će ići sigurno u kasniju fazu, da ti organi praktično izađu potpuno u spoljašnju sredinu, znači kroz vaginu, i mi vršimo tu korekciju podizanja tih organa, vraćanja nazad, znači, u malu karlicu, vršimo, znači, ili, znači, sa samom hiruškim određenim tehnikama ili ugradnjom određenih također polipropilenskih, ali u ovom slučaju mrežica.
Jovan iz Zaječara, dobroveče.
Halo, dobroveče. Izvinjavam se, imao bih jedno pitanje za doktora. Vidite konkretno čemu se radi, šta me zanima. Da li uzimanje lekova, konkretno neuroleptika, povećava učestalost mokrenja i kako se to može sprečiti?
Hvala vam na ovom konkretnom pitanju.
Jasno, precizno. Neuroleptici, znači, smanjuju, znači, nadražajna mokrenja. Tako da pacijenti koji uzimaju, znači, velike doze neuroleptika čak nekad dolaze u situaciju da ne mogu da mokre, ne mogu da pokrenu taj akt mokrenja, jer dolazi do opuštanja tih mišića koji se nalaze oko mokraćne bešike i ne mogu da naprave kontrakciju mokraćne bešike da izbace mokraću napolje. Znači, u tim slučajevima dolazi do ostatka mokraće u samoj bešici i onda dolazi do praktično nekad prelivanja mokraće iz te bešike, a čim imamo u bešici određenu količinu mokraće koja zaostaje na idealnoj temperaturi tela, znači 37 za razvoj tih bakterija, dolazi do razvoja infektivne mokraće koja opet postiče to češće mokrenje. Znači, može doći, ali osnovni mehanizam je taj da se usporava taj akt mokrenja koji kasnije dovodi do ovog čestog mokrenja. Znači, prvi problem je usporavanje samog mokrenja, a tek druga faza je to, da kažem, često mokrenje. Znači, pacijent bi trebao da uradi ultrazvučni pregled sa beleženjem koliko mokraće zaostaje u njemu nakon mokrenja, takozvani reziduum urina.
Da, e sad kad govorimo o zaostajanju mokraće, imate li pacijente koji, pošto smo pričali o nevoljnom gubitku mokraće, nekontrolisanom mokrenju, koji otežano mokre, a imaju nagon, dakle bešika ih čak i boli. Kažu, obično kažu pućiće mi bešika,
da,
ono,
to je situacija koju vi sad pitate, koja je češće, da mogu slobodno reći 95%, 98% vezana za mušku populaciju, jer žene jako retko imaju probleme sa pražnjenjem mokrećne bešike, odnosno sa opstrukcijama, odnosno nemogućnošću izmokravanja. To su neka retka patološka stanja u žena. Kod muškaraca je to značajno češće, zato što muškarci imaju jedan organ koji je već, da kažem, svima poznat, to je prostata, koja je locirana ispod mokrećne bešike, a locirana oko mokrećnog kanala, i sama ta njena anatomska pozicija prouzrokuje, znači, tegobe sa pražnjenjem, odnosno sa kompresijom mokrećnog kanala koji izlazi iz mokrećne bešike. Pored toga postoje određena oboljenja mokrećne cevi od vidu određenih stenoza, odnosno suženja, koje mogu sprečavati normalno praženje mokrećne bešike. Kod tih tegoba sprovodi se također algoritam, kao ovom pacijentu što sam rekao malo pre. Osnovno je ultrazvučni pregled da se vidi koliko mokreće zaostaje nakon mokrenja. Zatim određena dijagnostička metoda koja se zove uroflow. Praktično mi merimo protok mokreće kroz mokrećnu cev, meri se brzina mokreće koja ide, količina mokreće izmokrena u određenom vremenskom intervalu, i to već nama daje određeni uvid o problematici koja se tu dešava. Dalje algoritam ispitivanja uretroskopija, odnosno uretrocistoskopija, gde posmatramo kako sve to izgleda iznutra.
Dakle, savremena medicina i dijagnostika i operativne tehnike mogu potpuno da pomognu pacijentima koji pate od ovih tegova.
Možemo tako reći.
E sad, samo za trenutak da se zadržimo i na činjenici da se nekontrolisano mokrenje ili inkontinencija javlja kod muškaraca nakon odstranjivanja prostate.
Jeste. Pod odstranjivanje, koje vi kažete odstranjivanje prostate, podrazumijemo odstranjivanje prostate u celosti, to jest sa njenom hiruškom kapsulom. Ta operacija, odnosno ta intervencija se sprovodi kad mi dijagnostikujemo rak, odnosno karcinom prostate. Drugo su određene druge vrste odstranjivanja prostate koje se izvode kod benigne prostatične hiperplazije, to jest, znači, ovog nemalignog uvećanja prostate, gde ne dolazi do, osim u retkim slučajima, do inkontinencije nakon operacije. Kod radikalnog hiruškog lečenja mi pravimo ponovo de novo anastomozu mokrećne cevi i bešike, i samim tim se, znači, javlja veća verovatnoća za nastanak inkontinencije. Tu inkontinenciju, zavisno od težine te inkontinencije, čiju težinu ustanovljavamo ponovo, znači, našim dijagnostičkim metodama, lečimo hiruški na dva načina. Jedno je stavljanje, znači, polipropilenskih traka. To su trake koje su vrlo slične kao koje koristimo kao u ženskoj hirurgiji, mada malo šire, jače i duže, zato što se radi o muškoj uretri. Ukoliko je inkontinencija značajnija i veća, radi se plasiranje i ugradnja veštačkog zatvarača bešike, to jest veštačkog sfinktera, to jest jednog mehanizma koji veštački zatvara kompresiju mokrećni kanal, mokrećnu cev. Obe metode su vrlo uspešne ukoliko se lepo izvede dijagnostika i ukoliko znamo kad šta primeni.
Minut do kraja emisije, moram da vas za kraj pitam, šta preporučujete, koliko vode dnevno da pijemo, odnosno tečnost?
Koliko vode? Precizno ne mogu reći, znači, u litrima ili mililitrima. Ono što je vrlo bitno je da pratite vremenske uslove, znači spoljašnje sredine, da pratite vaše telo, da pratite vašu fizičku aktivnost, a ono što vam govori da li ste dovoljno uneli tečnosti u sebe, boja vaše mokraće. Vaša mokraća mora biti uvijek svetla, prozirna, znači svetlo, 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 dogotovo bleda, bledo, bela, svetlo, žuta.
I to je znak da je sve u redu.
Znate da ste uneli dovoljnu količinu mokraće. Sva druga
tečnosti,
boja,
tečnosti,
da, izvinjam se. Sve druge boje, tamne mokraće, naranđaste, guste, sve to znači nedostatak unosa tečnosti.
Doktore, hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. Gost zdravstvene tribine, emisije u središtu pažnje, danas je bio primarijus doktor Mirko Jovanović, urolog.
Hvala vama na pozivu.
Pozdravljaju vas tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Ljiljana Nukić, muzički urednik Ružica Ćirić i voditelj Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.